бананової компанії. Її висохлий плавальний басейн був тепер ущерть забитий затлілими чоловічими черевиками та жіночими туфельками. А серед її зруйнованих, зарослих бур'янами котеджів Ауреліано знайшов кістях німецької вівчарки, все ще припнутої сталевим ланцюгом до кільця, і телефон, що дзвонив, дзвонив і дзвонив. Зрештою Ауреліано зняв слухавку, почув далекий і занепокоєний жіночий голос, який питав по-англійськи, і відповів: «Так, страйк скінчився. 3000 трупів скинуто в море. Бананова компанія виїхала, і в Макондо після багатьох років нарешті запанував спокій». Отак гуляючи, він зайшов у великий квартал будинків розпусти, де колись пачками спалювано кредитки з єдиною метою – пожвавити кумбіамбу. Нині квартал являв собою лабіринт найсумніших і найжалюгідніших вулиць міста. Там подекуди ще світилися червоні ліхтарі, однак танцювальні салони, прикрашені лахміттям зітлілих гірлянд, були порожні. А худі й товсті вдови, які ніколи не мали чоловіків, французькі прабабусі та вавилонські матріархині все ще сиділи і чекали біля грамофонів Віктрол. Ауреліано не знайшов нікого, хто пам'ятав би його родину, або ж бодай полковника Ауреліано Буендія, крім одного тільки діда, найстарішого з антильських негрів, що й далі виспівував вечірні псалми в палісаднику свого будинку. Біла, як бавовна чуприна, робила його схожим на негатив фотографії. Ауреліано розмовляв із ним страхітливим жаргоном, який опанував за кілька тижнів, і часом ділив з дідом його вечерю. Суп із північих голів, зварений правнучкою, великою кремезною негритянкою, якої стегна були, мов кобили, груди схожі на дині з живої плоті, а шапка густого, цупкого, ніби дріт волосся на круглій голові правильної форми, нагадувала підшоломник середньовічного воїна. Звали негритянку чаклункою. В той час Ауреліано, щоб якось прожити, продавав столові прибори, свічники та інші дрібні речі з дому. Коли він залишався без грошей, а це бувало дуже часто, то випрошував на базарі в торговців північі голови, призначені для смітника, і ніс до чаклунки, яка варила йому з них суп із портулаком і м'ятою. Коли старий негр помер, Ауреліано вже не заходив до їхнього будинку, але вечорами зустрічався з негритянкою під темними мигдалевими деревами на площі, де вона тихим посвистом приманювала випадкових опівнічників. Він частенько прогулювався разом з нею, потякаючи її жаргоном про супи з північих голів та про інші вишукані страви злидарів, і поводився б так і далі, якби чаклунка не натякнула, що його присутність відлякує клієнтуру. Ауреліано не спав з нею, хоч подеколи й відчував спокусу. Та й самій чаклунці це видалось би природним завершенням їхнього розділеного суму. Отже, він усе ще залишався дівичем, коли до Макондо повернулася Амаранта Урсула та обдарувала його сестринським поцілунком, від якого йому забило дух. Щоразу при зустрічах з Амарантою Урсулою, а надто коли вона починала навчати його модних танців, він почувався беззахисним, йому здавалося, ніби його кістки стають м'якими, як губка. Це було те саме відчуття, яке колись збентежило його прапрадіда в комірчині, куди того затягла Пілар Тернера під приводом ворожіння на картах. Намагаючись заглушити свої муки, Ауреліано з головою поринув у пергаменти і став ухилятися від невинних пестощів своєї тітки, які отруювали йому ночі флюїдами страждань. Але що більше він її уникав, з тим більшим нетерпінням і неспокоєм прагнув знову почути її заливчастий сміх, верески щасливої кішки та вдячні співи, які вихоплювались у неї, коли вона вмирала від кохання в будь-який час дня і ночі, в усіх навіть найнепридатніших місцях будинку. Однієї ночі в сусідній кімнаті колишній ювелірній майстерні, всього за якісь 10 метрів від його ліжка, невситими подружжя вмостилося на столі і розбило скляну шафу, і далі кохалося в калюжі соляної кислоти. Ауреліано не стулив очей цілісіньку ніч, а весь наступний день його трясла пропасниця і душили люті ридання. Цей день здавався йому нескінченним. Коли настала довгожданна ніч, він уже чекав чаклунку в тіні мигдалевих дерев, пронизуваний крижаними голками непевності і стискаючи в пітному кулаці